қарияларға қарап ойланам. Бала кезде қиналып жүрген қартты көрсем, аяп кететінмін. Осы ойымның қате екенін кейін түсіндім. Жүзінен әрі тайған, өңі қартайған, шарапаты, шапағаты мол жандарды көрсем, қаншама дастанға толы өмірдің куәсі деп білемін. Ол да бір кезде жалаң бас, жалаң аяқ бала, қыз алдында қысылған бозбала болды емес пе? Ал қазір есірткіге елірген боз өкпе бозбаларға қарап ойланам. Ешқандай алаңсыз жүрген, ертеңі бұлыңғыр жігіттерді көрсем, шіркін-ай, бұлар қартыққа жете алар ма екен дейсің еріксіз. Аналарды көріп ойланам. Он бала сүйіп, немерелерін жанына ерткен кейуанаға қарап, бақыттың бір белгісін көргендей болам. Өмірдегі бір арманы орындалған екен дейсің. Бойына біткен балаға аборт жасатқан бойжеткенге қарап, қасіреттің белгісін көрем. Жарық дүниені көрсетпей, сәби өмірді құрсағында тұншықтырған қыздарға қарап, бұлар ардақты ана болалар ма екен деген ой мазалайды. Өмірдегі бір арманынан, ұл арманынан айрылған екен дейсің. Қазақтың қарагөз сәбилерін көріп ойланам. Құмарған қанша, ананың ақ сүтін еміп, бесікті тербелмеген, бесік жырымен емделмеген бөбектерге қарап, осылар ертең қазақтың болашақ тізгінін ұстайтын азамат болалар ма екен дейсің. Өзге тілдерде сарнай білсе де, өз тілін қорғай білмейтін намыссыз ұл қыздарды көріп ойланам. Елертең үшін алаңдайсың. Қазақты әлемге танытып, көк туды көк аспанда желбіреткен, елім деп жүректі елжіреткен жастарды көріп қуанасың. Ел болашағының жарқын екеніне сенесің. Не десек те, неге куә болсақ та, жанымыз, жүрегіміз ауырса да, өмір өзен өз арнасымен ағып барады. Қуаныш мен қасірет алмасып жатқан жалған дүние-ай.